Joo, eli tänään jatketaan opetussarjaa hänen majesteettinsa palveluksessa ja tämän opetuskerran nimi on Kultainen ase. Mun täytyy katsoa, kun mulla on näkö muuttunut, mä en tiedä, että milloin olisi, täytyykö vaihtaa laseja kohta. Se on parantunut jollain lailla, mutta sitten se ei kuitenkaan, en tiedä mikä se nyt on tällä hetkellä. Mutta kyllä mä tuon tekstin justiin näen tästä. Mutta joo. Eli Jumalan koko sotaisuussa on itse asiassa vain yksi tämmöinen hyökkäykseen tarkoitettu ase, ja se on olkoon tämän kerran opetuksen se kultainen ase. Mä keskityn kahteen tai oikeastaan kolmeen taisteluvarustuksen osaan tässä opetuksessa, ja ensin mennään noihin alttiuden kenkiin. Alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Vaikka kengät itsessään ei ole kovin sotaiselta varustukselta, niin ne on itse asiassa tosi tärkeät, äärimmäisen tärkeitä. On sitten kyse puolustamisesta tai hyökkäämisestä. Varmasti tuohon Paavalin aikaan oli semmoiset sandaalit, sannikkaat, mitä sotilaat käytti, tai ne oli sidottu jalkaan tietysti niin, että ne pysyy paljon paremmin jalassa kuin pelkät sandaalit. Mutta jos sotilaan pitäisi toimia ilman kenkiä, olisi hän äärettömän paljon haavoittuvampi. Ja hyökkääminenkin olisi monta kertaa varovaisempaa. Mä ajattelin näin, että hengellisen elämän kannalta katsoen, niin evankeliumin esillä pitäminen, se on yhtä tärkeää kuin sotilaalle se, että on sopivat kengät jalassa. Luen Efesolaiskirjeen 6:15. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Eli kengät suojaa käyttäjänsä jalkoja. Niiden avulla voi kävellä maastossa, jossa liikkuminen muuto olisi tuskallista tai jopa mahdotonta. Kengät jalassa on helpompi edetä. Evankeliumiin voisi yhdistää noita samoja ominaisuuksia. Evankeliumi ja sen esillä pitäminen, se suojaa käyttäjäänsä. Roomalaiskirjassa on tämmöinen lupaus, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Suun tunnustus, evankeliumissa pitäytyminen, se pelastaa kautta erottaa todistajansa siitä ympäröivästä hengestä, jos on, vaikka se olisi kuinka Jeesus vastainen. Itsellä on monta sellaista kokemusta työelämästä, se että kun näyttää värinsä, niin se helpottaa huomattavasti sitä eloa siellä työmaalla, taas siinä yhteydessä, missä on. No evankeliumin asialla voi hyvinkin liikkua sellaisissa paikoissa, mihin ei muutoin Herran omana oikeastaan ei ole paljon vetoa tai ei olisi asiaa. Vai mitä ajattelet vankilatyöstä vankiloissa? Tai kulmakuppilan tämmöinen nuhjunen kapakka? Tai sitten suuressa kurjuudessa ja puutteessa olevien auttaminen. Noihin tilanteisiin niihin on aivan erilaista mennä, kun saa omistaa ja saa jakaa toivon sanomaa. Tulee tässä ihan lyhyesti mieleen nuoruudesta semmoinen tilanne, oltiin Kuohulla. Kuohulla oli semmoinen legendaarinen Kuohun baari. Ja meillä oli mielessä, että mennäänpä sinne evankelioimaan. Niin kun me astuttiin baarin ovesta sisään, niin 2 minuutin sisällä koko baari puhui Jeesuksesta. Ja se lähti vaan siitä, että me istuttiin sinne pöytään. Mutta sitten ne halusivat heti tietää, että keitä te oikein ootte. No, se oli semmoinen tilanne. Mutta siis kun seurakunta, joka evankeliumia etsii kadoneita, niin jää vähemmän aikaa sellaiseen virheiden etsintään ja kinaamiseen. Ja Raimo sanoikin, että me ollaan semmoinen hyvin yksimielinen seurakunta ja kiitos Jumalalle siitä. En koe, että täällä ollaan hirveästi tapeltu. No sitten kun seurakuntaan tulee myös hengellisiä lapsia, riittää heidän parissaan mielekästä palvelutehtävää jokaiselle. Jos ajatellaan, että vesi ei lammikossa vaihdu, niin aikaa myöten se alkaa se vesi siellä haisemaan. Ja sitten taas vastaavasti, jos seurakunta tavoittaa uusia ihmisiä, niin, tai ei tavoita uusia ihmisiä, se alkaa pikkuhiljaa ummehtumaan. Uskon ja ymmärrän niin, että seurakunta on tarkoitettu kasvamaan ennen kaikkea laadullisesti, siten, että sen jäsenet enenevässä määrin luottaa Kristukseen ja hänen lupauksiinsa. Mutta seurakunta on tarkoitettu kasvamaan myös määrällisesti. Siten, että siihen syntyy uusia uskovia, uusia opetuslapsia. No, evankeliumi on ilosanoma. Se on hyvä uutinen. Ilosanomalla vanhassa testamentissa, kun sitä siellä puhutaan, niin siellä tarkoitetaan sitä, että taistelukentältä tulee viesti siitä, että sota on päättynyt, rauha on tullut. Se viestin saaminen, se oli ihan valtava helpotus. Oli ihan jännitetty sitä, että tuleeko sieltä sotarintamasta ilosanoman tuoja vai tuleeko sieltä miehittäjät, jotka tulee ryöstään, tappamaan, tuhoamaan, raiskaamaan, vie orjuuteen. Kun sitten tuleekin viesti siitä, että hei, sota on päättynyt ja rauha alkaa, niin se on todellinen ilouutinen. Se oli ilosanoma, joka mahdollisti vapauden, ilon, rauhan ja onnen. Siinä on siis tosissaan niin kuin jytyä ja potkua. Me ei ole sitä todeksi itse eletty, tai suurin osa meidän sukupolvista ei ole sitä todeksi elänyt sitä. No ei meistä varmaan kukaan ole elänyt toisen maailmansodan aikaan silloin, kun rauha julistettiin. Ei täällä kukaan 45 syntynyt. Tai no, ei, onpas. Ei, mitäs Eila oot syntynyt? Ootko Eila minä vuonna syntynyt? No niin, sä muistat varmasti hyvin. Muistatko niitä tunteita, mitä oli silloin mielessä, kun kuulit, että rauha on tullut? Suru. Menetetystä Aivan. Eli aivan. Joo. 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 Eli Eila menetti isänsä sodassa. Joo. Eli se oli voimakas ja surullinen menetys, mitä menetit siinä. Sitten toisaalta taas sitten se, että tuli rauha ja sitten se, että sota oli ohi, niin se oli varmasti Niin, ei enää, justi ei tullut enää pommituksia sitten. Joo, eli eilen sanoi, että ei tarvinnut enää koulumatkalla heittäytyä lumihankeen. Eli se helpotti se elämä siinä kohtaa kanssa. Mutta joo, joka tapauksessa ilosanoma, se on hyvä sanoma, hyvä uutinen. Ilosanoma oli myös se, että jos kuningas syntyi tai kuninkaalle syntyi perillinen. Ja sitähän se on myös edelleen, jos ajatellaan taivaallisesta näkökulmasta, että Jeesus, taivaallinen kuningas, syntyi ihmiseksi. Hän tuli ihmiseksi ja eli täällä maan päällä. Hän 100-prosenttinen Jumala ja 100-prosenttinen tosi ihminen. Ja hän, Jumal ihminen, elää edelleen. Ja on ihanaa, että hän ihmisyytensä puolesta tietää, mitä on olla ihminen. Ja koska on itse kärsinyt ja on ollut kiusattu, hän voi meitä kiusattuja auttaa. Ja jumaluutensa puolesta hän myös sovitti maailman synnit itsensä kanssa. Eli evankeliumi on edelleen, se on elämää luova ja synnyttävä voima. Se on ilo uutinen. Se on viesti sodan päättymisestä. Se on viesti siitä, että ihmisen ja Jumalan välille tulee rauha. Vihollisuus ja kapina on ohi. Ja sen on mahdollistanut Jeesus Kristus, ihmiseksi syntynyt kuningas. Hän, Jeesus Kristus, hän on meidän kuninkaamme. Ja hän on meidän ylimmäinen pappimme, meidän puolustajamme isä edessä. Meidän sovittajamme, joka maksoi meidät vapaaksi synnin, kuolema ja perkeleen vallasta. Ja edelleen sanoma Jeesuksesta avaa tien vapauteen, iloon, onneen ja rauhaan. Ja Jeesuksessa tämä kaikki on mahdollista elää todeksi. Eli Jeesus antaa todellisen vapauden synnistä. Jeesus antaa todellisen ilon ja hän lahjoittaa todellisen rauhan. Jeesuksessa ihminen voi olla onnellinen ympäröivistä olosuhteista huolimatta. No alttius rauhan evankeliumille, Se on alttiutta, se on alttiutta ja valmiutta ja valmistautumista jakamaan evankeliumia. Se on valmiutta kertoa siitä, mitä Jeesus on minulle itselleni tehnyt ja mitä hän minulle merkitsee. Todistuksen voimaa sitä ei pidä väheksyä, vaikka se olisi kuinka kömpelö niin sanotusti, vaikka se itsestä kuulostaisi kuinka kömpelöltä. Aitous on pääasia. Elokuun kesäilloissa Nykäistä antoi tämmöisiä käytännön ohjeita, kuinka varustautua kertomaan evankeliumi. Yksi käytännön toimi oli niin sanottu hissipuhe. Vai en muista millä nimellä te sitä nimititte, mutta mulla on jäänyt semmoinen hissipuhe mieleen. Eli etukäteen miettii sellaisen puheen, että sen pystyy, kun hissi lähtee alakerrasta, en tiedä monenteen kerrokseen, mutta sanotaan tuonne neljänteen kerrokseen vaikka. Siinä ajassa kerkee puhumaan se asiassa. No, mä tätä puhetta varten mietin tämän hissipuheeni uudestaan. Mä oon vähän epäreilua siinä suhteessa, jos mä pyytäisin nyt sua kertomaan sen. Mutta mun hissipuhe näin, että ennen uskoon tuloa mä pelkäsin tulevaisuutta. Mä pelkäsin joutuvani helvettiin. 13-vuotiaana mä pyysin Jeesukselta syntäni anteeksi ja mä halusin antaa elämäni hänelle. Ja sen jälkeen Jeesus on pikkuhiljaa muuttanut mua. Rauha, turvallisuus ja ilo on lisääntynyt mun sisimmässä. Ja myös halu palvella toisia. Se on kasvanut. Piste. Kuinka monella teistä on valmiiksi mietittynä tämmöinen hissipuhe? Hyvä. Nyt muut voitte myös vielä miettiä sitä sitten kotonanne. Eli sitten toinen käytännön toimi oli se, että me alettaisiin rukoilemaan säännöllisesti 5 uskosta osattoman ihmisen puolesta. Kuinka moni tekee tällä hetkellä niin? Mä kysyin tätä muutama viikko sitten ja silloin olisi vähemmän kesää, nyt nousee hienosti. Ihana. Eli nimeä sormesi uudelleen, anna uusi nimi. Mulla on täällä Hessu ensimmäisenä sormena, sitten on Jake, sitten on Oiva, sitten on Tuomo. Mikäs se 4. olikaan? Mitä? Sanoit 4, 5. Niin 5, anteeksi, mun piti sanoa 5, Tuomo. Ja sitten oli Markku. Näin. Ja tässä on siis 2 semmoista hyvin yksinkertaista ja jokaisen tehtävissä olevaa asiaa. Vaikka olisit kuinka heikko, ujo ja arka omasta mielestäsi, niin näin tehden sä voit pukea jalkaasi alttiuden kengät. Valmistautua siihen. Sun ei vielä tarvii, sä teet nämä asiat, mietit ne mielessäsi ja sä rukoilet näiden 5 ihmisen puolesta. Se voi olla semmoinen käytännön toimi, miten saat alttiuden kengät laitettua noin käytännössä jalkaasi. Toki siinä tehdään myös muutakin. No miksi se on niin tärkeää? Vain evankeliumin julistuksen kautta, vain Jumalan sanan kautta ihminen voi päästä osalliseksi yhteydestä Jumalan kanssa. Siltaa evankeliumille sitä voi rakentaa palvellen, puhuen ja ystävystyen. Kaikki tärkeitä asioita. Enkö sitten haluaisi jakaa sitä evankeliumia, valtavaa uutista eteenpäin? Enkö laittaisi itseäni likoon sen asian puolesta? Enkö eläisi taivasta varten ja ikuisuutta varten? Eli evankeliumin jakamista ei tarvitse tehdä, eikä edes voi tehdä omassa voimassa. Eli ei jäädä katsomaan itseemme ja omaan mahdottomuutemme, vaan katsotaan katse oikeaan päin, sanotaan armeijassakin. Eli katse Kristukseen päin, katse lunastajaan päin, katse vapahtajaan päin. Evankeliumi on ilosanoma siitä, mitä Herra on tehnyt ja mitä hän tekee. No sitten on olemassa myös evankeliumin vastakohta. Se on varmasti surusanoma. Se kertoo siitä, mitä Jumalan vihollinen tekee. Uskovina meillä on vaara jäädä voivottelemaan ympärillä olevia pimeyttä ja pimeyden tekoja. Jos meidän puhe on vaan sitä, niin silloin se on surusanomaa. Siihenkö meidät on kutsuttu? Ei. Kyllä huonoja uutisia riittää ilman meitäkin. Eli pääpaino tulisi aina olla siinä, mitä Herra tekee. Ei siinä, mitä me nähdään saatanan tekevän. Eli olkoon meillä alttius siihen, että me enemmän kerrotaan hyvää uutista kuin pahaa uutista. Eli evankeliumissa on Jumalan voima. Se on pelastukseksi. Paavali kirjoitti korintolaisille seuraavasti, sillä 1 Kor 1:17, sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Eli meidän ajan suuri kiusaus on se, että me halutaan tehdä evankeliumista salonkikelpoinen. Siis sellainen, ettei kukaan loukkaantuisi siihen. Tämän päivän yksi mantra on sellainen turvallisen tilan periaate. Periaate siitä, että ketään ei syrjitä tarkoituksellisesti, ei loukata, ei syrjitä etnisen taustansa, kielensä, ihonvärinsä, vammansa, sairautensa tai sukupuolisen suuntautumisensa vuoksi. Se on ehdottomasti, se on hyvä asia. Mutta kuitenkin, jos turvallisen tilan periaatteen vuoksi ei julisteta evankeliumia, niin sitten se luo oikeastaan ympärilleen turvattoman tilan. Ihminen ei voi saada todellista turvaa mistään. Eli ihmisen itse rakentama turva pettää, se ei kestä todellista koetusta. Eli ilman täyttä evankeliumia ihminen on kadotettu ja Jumalan tuomioalainen. Evankeliumi ei myöskään avaudu ihmisen viisauden kautta. Mitä järkeä on siinä, että Jumala alentaa itsensä ja antaa häpäistä itsensä häpeällisesti? Ja sellaiselle, jolle evankeliumi ei ole avautunut, se kuulostaa sadulta tai ihan mitään sanomattomalta asialta. Mutta niille, joille evankeliumi on hyvä uutinen vapahtajasta ja joille se on avautunut, se on Jumalan voima. Jumala uhraa itsensä. Evankeliumi on Jumalan voima pelastukseksi sille, joka ymmärtää vai tajuaa vai osaa selittää. Ei, vaan pelastukseksi sille, joka uskoo. Evankeliumi on pelastussanoma. Siksi se on niin äärettömän tärkeä, että se ihminen voi pelastua. Jokainen meistä on kuullut evankeliumi, siksi me ollaan pelastettuja. Ja jos me ei oltaisi sitä kuultu, me oltaisi ilman toivoa, me oltaisi ilman pelastusta. Eli Jeesus voitti synnin ja kuoleman vallan. Ja tuosta voitosta me saadaan olla osallisia tunnustamalla ja tunnistamalla syntimme. Jos syntiä ei nimetä synniksi, ei ole olemassa hyvää uutista synnistä vapauttamiseen. Eihän terveet tarvitse parantumista. Mutta ongelmana usein se, että syntiset eivät tiedä sairastavansa synnin kuolettavaa tautia, jollei siitä anneta oikeaa diagnoosia. Evankeliumi on sanoma Jeesuksen Kristuksen rististä. Se on Jumalan voima. Ja jos evankeliumia ei julisteta, ei ole olemassa Jumalan voimaakaan. Siksi on tärkeää julistaa evankeliumia, että voi kokea Jumalan voiman. Voi kokea sen vapauttavan voiman synnistä ja perkeleen vallasta. Alttius, rauha, evankeliumi. Ollaan alttiita. Pyydetään sitä, voi olla alttiita viemään sitä. No seuraavaksi mä pysähdyn tuon opetusotsikon kultaisen aseen ympärille. Kultainen ase, hengen miekka. Hengen miekka, se on Jumalan sana. No väistämättä tuo ajatus tuo mieleen hebrealaiskirjeen jakeet. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Kaksiteräinen miekka, se on teroitettu molemmilta kyljiltään. Se leikkaa molemmilta reunoiltaan. Aha, siellä menee äiti ja tyttö nyt ristiin. Nyt äiti löytyy. Hyvä. Mä ajattelen niin, että sen hengen miekan toinen terä, että se on totuus. Se viiltää, se osoittaa synnin, se näyttää parannuksen teon tarpeen. Se paljastaa motiivit, se paljastaa ajatukset, aivoitukset ja punnitsee niitä. Toinen terä on armo, joka armahtaa, parantaa, uudistaa, vapauttaa ja luo uutta. Tuossa jakeessa 12 Jumalan sanaa kuvataan miekkaa terävämpänä. Ja sitten jakeessa 13 Jumalan sanasta puhutaankin persoonana. Eli Jeesus oli täynnä armoa ja täynnä totuutta. Jeesuksessa Jumalan sana personoituu. Johanneksen evankeliumissa asia ilmaistaan näin. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Kun Johannes näki Patmos saarella ylösnousseen Jeesuksen Kristuksen, hän kuvaa sitä seuraavasti. Ja hänellä oli oikeassa kädessään 7 tähteä ja hänen suustaan lähti 2 terävä miekka ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa. No meidän ihmisten kieli ja ymmärrys, niin se on tosi vajaa kuvaamaan Jumalan todellisuutta ja Jumala ilmaisee itseään eri tavoin. Mutta me voidaan kuitenkin uskossa omistaa niitä totuuksia, vaikka oma ymmärrys ei yllä käsittämään kaikkea. Jeesus puhui ja Jeesus ilmensi Jumalaa ja Jumalan todellisuutta täällä maan päällä. Hän puhui Jumalan sanoja ja hän eli Jumalan sanoja todeksi. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi, tuli lihaksi, luiksi ja vereksi. Jeesuksessa Jumala osoitti sanoja teoin merkein konkreettisesti sitä, mitä hän on ja mitä hän haluaa, mitä hän tekee. Ja Jeesus on edelleen ylösnouseessa ruumiissa, Isä Jumalan yhteydessä, tosi Jumala ja tosi ihminen. Ja Pyhän Henkensä kautta hän elää ja vaikuttaa jokaisessa seuraajassaan. Jokaisessa Jeesukseen uskovassa. Jos olet antanut elämäsi hänelle, olet hänessä niin sanotusti, hän on sinussa, hän elää sinussa, sinä hänessä. Ihmisenhän me joudutaan elämään sellaisessa ristitulessa, että meidän vanha luonto ei halua alistua hänen hallintavaltaansa. Mutta kiitos Jumalalle, että me on mahdollista pysyä sille kuolleina Pyhän Hengen voimasta. Aina se kyllä päätään nostaa, että sitä pitää nuijia alaspäin, mutta joka tapauksessa. Pyhän Hengen voimasta voi aina, sitten kun mokaa, niin saa aina kääntyä uudestaan Jeesuksen puoleen, pyytää, että Herra armaat. No viime kerralla Jarmo sanoi näin, että Jumalan koko sota-asu on itse asiassa niin kuin Jeesus. Ja näinhän se on. Kun on turva Jeesuksessa, silloin ikään kuin me puetaan hänet päällemme. Hän on meissä ja me hänessä. Ja silloin kun Jeesus on meissä, me ollaan hänessä, ollaan puettu hänet päällemme, niin me ei enää kohdatakaan vihollisen valtoja ja voimia omassa itsessämme, vaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja se, mikä on meissä, on voimakkaampi kuin se, mikä on tässä meidän vihollisessa. Ja mikään mahti ja valta ei lopulta voi riistää sitä elämää ja henkeä, joka meissä asuu. Vaikka meidän ulkonainen ihminen, tämä meidän kehomme menehtyy jossain vaiheessa, niin Jumalan lahjoittama elämä Jeesuksen Kristuksen ei koskaan tuhoudu. Ja Jeesus käytti Jumalan sanaa, kirjoitettua sanaa, kun hän vastusti perkelettä erämaassa. Hän sanoo, kirjoitettu on. Mä ymmärrän niin, että Jumalan sanaa ei tule irroittaa sen antajasta. Eli Jeesuksella oli elävä yhteys Jumalaan. Pyhä henki oli jäänyt hänen päälleen kyyhkysen muodossa kasteen yhteydessä. Ja siitä yhteydestä käsin hän käytti Jumalan sanaa myös siellä erämaan kiusauksissa. Ja samoin on meidän ihmisten laita. Meidänkin tulee käyttää Jumalan sanaa yhteydessä se antajaan. Pyhä henki, Jeesuksen Kristuksen henki, luo ja pitää sitä yhteyttä yllä. Kun me ollaan kiusattu ja me ollaan vihollisen painostuksen alla, me voidaan luottaa siihen, että pyhä henki nostaa meille Raamatusta sanan paikkoja. Omana esimerkkinä se, että kun mä välillä yöllä herään, mä koen semmoisen painostavan ilmapiirin, ilman mitään erityistä syytä. Lähes aina se on ennen opetusta tai jonkun evankeliointitapahtuman edellä viimekin yönä. Mä ajattelin, että se on vihollisen puolelta tulevaa painostusta. Silloin mä esimerkiksi mielessäni mä rukoilen ja kiitän siitä, että nousee vaikka tämmöinen Raamatun paikka, että hän riisui aseet hallituksilta valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Tai rauha minä tämän teille, minun rauhani sen minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämen olko murheen, älköönkö peljätkö. No sitten jos joskus se hyökkäys niin sanotusta tai tunteet tulee todella rajuna, niin mä en voi muuta kuin huutaa, usein kyllä siis mielessäni, niin en yöllä rupea huutaa ääneen. Mä huuan Herran puoleen, että Jeesus auta. Ja silloin mä voin jättäytyä sen lupauksen varaa, että avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Mä ymmärrän niin, että sanan käyttö ilman elävää yhteyttä se antajaan, se ei yleensä saa aikaan toivottua lopputulosta. Esimerkkinä mieleen nousee ylipappis Keuvan pojat Efesossa, jotka koitti ajaa riivaajaa ulos eräästä miehestä ilman, että heillä itsellään oli elävää yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Siitä kerrotaan apostolien teossa luvussa 19, jakeessa 13 ja 16. En nyt mene siihen sen tarkemmin. No entäs sitten, jos sä koet uskomana semmoista niin sanotusti kuivaa kautta, eikä yhteyttä tunnu olevan? Tosiasia on se, että meidän tunteet tulee ja menee. Toisilla enemmän ja toisilla vähemmän. Minulla enemmän, ehkä sinulla vähemmän. Ja ne välillä huijaa meitä. Ja kyllä niiden tunteiden viestiä kannattaa kuunnella. Sitä mä en tarkoita, että pitää niinku työntää, että en mä noin saa tuntea. Kyllä se kannattaa aina kuunnella, mutta välttämättä kaiken sen viestin mukaan ei kannata elää. Eli jos sulla on turva Jeesuksessa Kristuksessa hänen sovitustyössään, niin sä pysyt hänen kädessään silloinkin, kun itse uuvut ja olet itsessä ikään kuin kuiva. Tuntuu, että ei ole yhteyttä. Jeesus sanoi näin, että kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Muistetaan nyt tässä se roomalainen käden puristus. Eli vaikka et itse jaksaisikaan puristaa, Jeesus jaksaa aina. Vaikka sun kätesi herpoaisi, niin ei Jeesus sinua jätä eikä hylkää. Se on ihan, että sä voit luottaa ja levätä siinä. Niin jos yhteys on sitten poikki synnin harjoituksen vuoksi tai jopa niin, että olisi kääntänyt selkänsä hänen tahdolleen, Jumalan tahdolle, niin yhteys on aina löydettävissä kääntymyksessä eli parannuksessa Jeesuksen puoleen. Ei Jeesus heitä pois, niin kuin tuossa äsken luettiin. Joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Jeesus ei heitä pois hänen luoksensa tulevaa. Kun tulet hänen luoksensa rehellisesti, salaamatta mitään häneltä. Se on jotain niin ihanaa. Joskus mun ymmärrys Jumalasta oli se, että Jumalan edessä pitää yrittää olla jotain enemmän tai hävetä. Voi olla niin, että kokee häpeän tunnetta, mutta Jeesus nimenomaan siksi kantoi häpeän, ettei meidän tarvitse kantaa sitä. Se on valtava lahja, että saa tulla Jeesuksen luokse. Ja jatkuvasti on mielessä se näky, että Jeesus avaa sylinsä hänen luoksensa tulevalle, eikä odota kädet puuskassa, että tulitpa sitten kotiin. Ei, vaan niin kuin isä ottaa tuhlaajapojan vastaan, juoksee vastaan, tulee ja halaa ja rutistaa oikein. Sitä on isä Jumalan rakkaus. No sitten. Vaikkei yhteyttä ole välttä, vaikkei olisi semmoista, kun mä sanon sitä, että on tärkeää, että on yhteys sana antajaan, niin joskus Jumala on niin suvereni, että hän voi kyllä yllättää. Hän voi tehdä sanansa eläväksi silloinkin, vaikka se olisi saatettu matkaan niin sanotusti vääristä motiveista. Esimerkkinä voisi olla pastori, joka tekee työtään pelkästään rahan kiilto silmissään. Hänenkin julistamansa evankeliumin kautta ihminen voi pelastua. No yhteenvetona vielä hengen miekasta. Jumalan sana, Jeesus Kristus ja Raamattu ovat erottamaton osa siinä prosessissa, mitä Jumala tekee ihmisessä ja maailmassa. Jumalan sana, Jeesus Kristus ja Raamattu, erottamaton osa siinä prosessissa, mitä Jumala tekee ihmisessä ja maailmassa. Jos törmäät seuraavaan väitteeseen, mikään ei saa tulla minun ja Kristuksen väliin, ei edes Raamattu. Tiedä, että se on harhaoppia. Ja se pyrkii tuhoamaan Raamatun auktoriteetin. No, sitten mä palaan vielä tuohon Jumalan koko sota-asuun, siihen pukeutumiseen. Ja tehkää tämä kaikilla rukouksella ja anomisella rukoilen joka aika hengessä ja sitä varten valvoin kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan, annettaisiin oikeat sanat rohkeasti julistaakseni evankeliumin salaisuutta, jonka tähden minä olen lähettilänä kahleissa, että minä siitä rohkeasti puhuisin niin kuin minun puhua tulee. Eli sota-asu puetaan ylle hengessä rukoillen. Eli voidaan siis sanoa, että rukous on olennainen osa sitä asun päälle pukemista. No mitä on hengessä rukoileminen? Mä ymmärrän niin, että se on pyhän hengen vaikutuksen alaisuudessa rukoilemista. Se on rukousta, joka on sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Omassa mielessä liikkuvat ajatukset, ne on hyvä koetella Raamatulla. Pyhänkin meissä ei koskaan rukoile vastoin Jumalan sanaa. Siksi on tärkeää tuntea myös Jumalan sanaa. Eli pysähdy säännöllisesti Raamatun tekstin äärelle. Itse mä välillä rukoilen Raamattu kädessä ja luen sitä jakeita ääneen tai mielessä. Eli ikään kuin se Raamattu toimii rukouskirjana siinä. Monesti psalmit on ihania. No työ ja opiskelu on usein niin intensiivistä, että silloin voi olla hankala rukoilla siinä. Toisaalta monesti se voi olla joskus niin, että työ eteneekin sitten, kun rukoilee välissä. Jos sulla on rukouskieli, niin käytä sitä aina, kun on mahdollista, mielessä tai ääneen. Itse koen välillä myös sitä, että pyhä henki rukoilee sisimmässä sanattomasti. Se rukous ikään kuin pulppua tulla sisällä tai poreilee siellä. Mä ymmärrän, että se on sitä joka aikaista hengessä rukoilemista. Eli tavallaan Jumala vaikuttaa sisimmässä sitä. No Paavali ei sitten pyytänytkään rukoilemaan itsensä puolesta, vaan kaikkien pyhien puolesta. Paavalin pyytämä rukousaihe ei ollut vankilasta vapautuminen tai paremmat oltavat tai parempi ruoka. Rukouspyyntö oli se, että hän saisi oikeat sanat, kertoa evankeliumia ja että hän tekisi sen rohkeasti. Milloin viimeksi olet rukoillut toisen puolesta, uskovan puolesta, että hän kertoisi evankeliumia oikein sanoin ja rohkeasti? Siinä on ihan hyviä rukousaiheita meille. Rukoillaan yhdessä. Kiitos rakas taivaanne isä, että me saadaan olla tässä hetkessä. Kiitos tuosta taivaallista sota-asusta ja varustuksesta, minkä sä oot meille lahjoittanut Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan ikään kuin pukea sinut päällemme tässäkin hetkessä tänään ja tulevinakin päivinä, Herra. Niin, että me kaikki suoritettua me saataisiin pysyä pystyssä, Herra. Kiitos, että sun tahtos ei ole, että me kaadutaan, että me sorrutaan matkalle, vaan sun tahtosi on se, että me voitaisiin pysyä loppuun saakka sinun seurassasi, sun omanasi, sun joukoissasi. Kiitos, että sä teet sen mahdollisuuksia. Sitä me pyydetään tänäänkin toinen toisellemme. Auta meitä viemään ilosanoma, evankeliumi niille ihmisille, jotka sä oot meidän osallemme antanut, Herra. Auta meitä tekemään se rohkeasti, sun mielessä mukaisesti. Ja kiitos, että sä tiedät kaikki meidän tarpeemme tänään. Ja kiitos, Isä, myös siitä, että jos joku kokee tänään, että on kaukana sinusta, on kuiva kausi, niin kiitos siitä, että sinä et jätä, etkä sinä hylkää, sun luokse saa aina tulla. Kiitos, Jeesus, että sun sylisi on avoinna meille ja me saadaan tulla sun luoksesi ja sinä et heitä pois. Kiitos, sun veresi puhdistaa. Anna syntini anteeksi ja kiitos, että me saadaan uskoa syntimme anteeksi sun nimessäsi ja sun veressäsi. Kiitos siitä anteeksi antamuksesta, minkä sä meille lahjoitat. Kiitos, että kannoit synnin ja kannoit häpeän meidän puolestamme, että meidän ei tarvitse sitä tänään kantaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos evankeliumista. Anna meidän jaloissa olla alttiuden kengät, Herra. Auta meitä kantamaan hengen miekkaa, Jumala sun sanas. Anna sen tulla niin rakkaaksi meille, että me löydetään sieltä sinut ja sun sanasi. Kiitos Isä, että kuulet meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen.